VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Sudah habis masa lebaran ya, sudah waktunya kembali bekerja dan menghadapi realita nih pendengar. Semoga tetap semangat, jangan lupa secangkir kopi untuk memulai hari sambil dengerin siaran VOA pagi ini. Nah, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam VOA This Morning edisi Selasa, 16 April 2024. Bersama saya, Tarsir Siman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Bagaimana kelanjutan konflik Timur Tengah pasca serangan udara Iran ke Israel?
Presiden Biden telah menegaskan, kami tidak menginginkan perang dengan Iran.
Setahun sejak pecahnya perang di Sudan, para analis melihat konflik itu tidak akan berakhir.
Saya tetap memastikan bahwa orang-orang yang terluka memiliki akses untuk kebutuhan penting seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia pagi ini. Filipina mengatakan bahwa mereka tidak berencana memberi akses lebih banyak kepada Amerika Serikat untuk pangkalan militer negara itu. Filipina membatasi jumlah lokasinya, yakni total 9 lokasi pangkalan militer yang ada saat ini. 9 akses lokasi pangkalan itu merupakan hasil peningkatan hampir 2 kali lipat daripada tahun lalu melalui Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Disempurnakan atau EDCA. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa keputusan negara itu untuk menambah jumlah pangkalan asing tahun lalu merupakan bentuk tanggapan terhadap tindakan agresif oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan.
These are reactions to what has happened in the South China Sea, to the aggressive actions that we have had to deal with, the water cannoning, the lasers, the collision.
Penambahan sebelumnya merupakan reaksi terhadap apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, terhadap tindakan agresif yang harus kami hadapi. Tembakan meriam air dan laser, tabrakan dihalanginya kapal kami, nelayan-nelayan kami, dipasangnya penghalang di Scarborough Shoal, ini adalah reaksi terhadap hal tersebut, ujar Marcos kepada para koresponden asing di Manila hari Senin. Tindakan itu lantas dianggap sebagai upaya provokasi oleh Tiongkok. Negara itu menganggap Filipina telah menyulut api dengan mengizinkan Amerika mengakses lebih banyak pangkalan di dekat lokasi yang berpotensi terjadi konflik. 3 dari 4 lokasi terbaru yang diberikan kepada militer Amerika menghadap ke utara menuju Taiwan. Dan satu lokasi lainnya berada di dekat Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, di mana sering terjadi ketegangan maritim. Beijing berpendapat bahwa lokasi-lokasi itu memberi keuntungan bagi Amerika jika terjadi konflik. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI pada hari Senin mengatakan bahwa mereka telah membuka penyelidikan kriminal atas runtuhnya jembatan Francis Scott Key di Baltimore setelah ditabrak kapal kargo bulan lalu. Seorang juru bicara FBI mengkonfirmasi kepada para wartawan bahwa tim penyelidik FBI telah menaiki kapal kargo Dali untuk melakukan pencarian yang didasarkan pada keputusan pengadilan terkait kecelakaan tersebut. Juru bicara itu tidak memberi komentar lebih lanjut dan tidak ada informasi lain yang tersedia bagi masyarakat. Jembatan Francis Scott Key ambruk pada tanggal 26 Maret dini hari. Meski kapal kargo Dali mendadak mati, membuat kapal tidak terkendali dan menabrak struktur penyangga jembatan. Jembatan itu runtuh dalam hitungan detik, menewaskan 6 pekerja konstruksi yang sedang berada di jembatan saat itu. Surat kabar Washington Post melaporkan bahwa FBI sedang menyelidiki sejumlah peristiwa yang mengarah pada tabrakan tersebut, guna menentukan apakah para kru meninggalkan pelabuhan dengan mengetahui bahwa kapal itu mengalami masalah operasional yang serius. Dewan Keselamatan Lalu Lintas Nasional Amerika Serikat juga sedang menyelidiki kecelakaan tersebut. Wali kota Baltimore, Brandon Scott, pada hari Senin juga mengumumkan kemitraan dengan 2 firma hukum untuk memulai langkah hukum guna meminta pertanggungjawaban pihak yang bersalah serta mengurangi kerugian yang dialami warga kota. Amerika Serikat mendesak Israel untuk menahan diri dan menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Pasalnya, pemerintah Israel kini sedang mempertimbangkan bagaimana menanggapi serangan Iran yang menggunakan lebih dari 300 rudal dan drone pada akhir pekan lalu. Ketika memulai pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Irak Mohammed Ali Tamim pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa Washington berkomitmen membela pertahanan Israel. Ia menambahkan bahwa pihaknya terus mengkoordinasikan respons diplomatik dalam 36 jam sejak serangan Iran diluncurkan.
I've been in close communication with counterparts in the region.
and we will continue to do so in the hours and days ahead. We don't seek escalation, but we'll continue to support.
Saya telah menjalin komunikasi yang erat dengan para pihak di kawasan dan akan terus melakukannya dalam beberapa jam dan hari ke depan. Kami tidak mencari eskalasi, tetapi akan terus mendukung pertahanan Israel dan melindungi personel kami di wilayah tersebut. Seorang narasumber pemerintahan Israel mengatakan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Senin memanggil kabinet perang untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa serangan Iran akan dapat menyebabkan perang terbuka antara Israel dan Iran dan meluas ke lebih banyak wilayah di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengatakan kepada Netanyahu bahwa Amerika Serikat tidak akan ambil bagian dalam serangan balasan Israel terhadap Iran. Sejak dimulai perang antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober, sejumlah konflik antara proksi Israel dan Iran terjadi di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak. Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, mengatakan kepada stasiun radio Onda Cero Spanyol bahwa sekarang kita berada di tepi jurang dan harus menghindarinya. Kita harus menginjak rem dan memundurkan gigi. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa donor dari berbagai penjuru dunia telah menjanjikan dana 2,1 miliar dolar Amerika untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Sudan yang tengah dilanda perang. Sekretaris Jenderal PBB juga mendesak agar dunia tidak melupakan rakyat Sudan dan menyerukan diakhirinya pertempuran. Demikian berita dunia pagi ini. Kita kembali ke VOA This Morning. Amerika Serikat dan Israel mengatakan pihaknya telah mengalahkan secara spektakuler serangan udara Iran. Namun ketika Minggu fajar menyingsing, muncul pertanyaan lebih besar. Bagaimana kelanjutan konflik yang juga mengancam kawasan Timur Tengah itu?
Gedung Putih pada hari Minggu menyatakan serangan langsung pertama Iran ke Israel sebagai kegagalan besar, dengan 99% rudal berhasil ditembak jatuh sebelum mencapai sasaran. Presiden Amerika Joe Biden mempersingkat kunjungan akhir pekan ke negara bagian asalnya, Delaware, untuk kembali ke Gedung Putih pada Sabtu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam berbicara melalui telepon dengan para pemimpin dunia maupun rapat di ruang pertemuan Situation Room. Para pejabat Gedung Putih menyampaikan kepada wartawan bahwa Washington tidak mendukung serangan balasan Israel. Pemerintahan Biden menekankan satu hal, yang disampaikan melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby. Presiden Biden telah menegaskan, kami tidak menginginkan perang dengan Iran. Saat fajar menyingsing, para pemimpin Israel mencari tahu apa makna serangan tersebut terhadap dukungan kepada Iran. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, kami memiliki peluang di sini untuk membangun aliansi strategis melawan ancaman serius dari Iran, yang mengancam akan memasang bahan peledak nuklir di kepala rudal-rudal ini. Hal ini bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Sementara itu, Tehran sebelumnya bersumpah akan membalas serangan yang diduga dilakukan Israel terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus pada awal bulan ini. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, juga mengungkapkan bahwa serangan Iran merupakan respons atas serangan ke gedung konsulat mereka. Ia menekankan bahwa Iran tidak mencari konflik dengan Amerika, tapi ia mengakhiri pidatonya dengan sebuah peringatan.
However, if the US initiate military operation against Iran,
namun, jika Amerika melancarkan serangan militer terhadap Iran, rakyatnya, atau keamanan dan kepentingannya, Iran berhak untuk merespons secara proporsional. Pertanyaan besar bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sekarang adalah bagaimana Israel akan merespons. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, analis Imrod Goren dari Middle East Institute di Yerusalem mengatakan,
"And I think Israel in the way it's calculating how it will respond from now on."
Saya pikir dari cara Israel memperhitungkan bagaimana mereka akan merespons mulai dari sekarang, Israel juga melihat peluang untuk bisa memperbaiki citranya yang cenderung negatif di mata Barat, mengingat apa yang terjadi kemarin dan upaya menahan diri yang mereka cerminkan dalam respons serangan itu, ujar Goren. Sementara itu, kepala negara dan pemerintahan dari 7 negara besar anggota Blok G7, yaitu Amerika, Italia, Jerman, Jepang, Prancis, Inggris, dan Kanada, akan berkumpul di Pulau Capri pada tanggal 17-19 April mendatang. Mereka akan menunjukkan dukungan bersama untuk menuntut gencatan senjata di Gaza dan meredam ketegangan antara Israel dan Iran. Sementara para pemimpin dunia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, pertanyaan yang sama juga semakin membayangi keluarga-keluarga Palestina yang terjebak di tengah-tengah konflik sengit yang melanda Gaza. Tim VOA melaporkan.
VOA.
Setelah lebih dari 6 bulan mengungsi, sejumlah warga Palestina menuju utara Gaza untuk kembali pulang ke rumah guna menghindari serangan Israel yang terus berlangsung. Masa berjalan di sepanjang pantai Wadi Gaza di kawasan Kam Nusairat berharap diizinkan kembali.
Ada yang berjalan kaki, naik sepeda, menumpang gerobak dorong, atau kereta keledai. Masa orang-orang Palestina di Gaza mengangkut barang-barang dan pergi ke utara Senin. Setelah 6 bulan mengungsi, mereka mengatakan sangat ingin pulang ke rumah di bagian utara wilayah kantong tersebut. Sowaid Zayed menyuarakan keinginan banyak pengungsi Gaza untuk pulang. Ia mengatakan bahwa jika perlu, dia siap tinggal dalam tenda bersama anak-anaknya di atas puing-puing bekas rumahnya. Kami bisa tinggal di tenda. Kami hanya ingin pulang ke rumah. Meskipun di puing-puing rumah, kami hanya ingin pulang, cetusnya. Zayed menggambarkan kondisi tempat tinggal yang buruk, kurangnya akses toilet, dan tenda yang bisa menampung 50 orang sekaligus. Orang menggunakan satu toilet. 50 orang dalam satu tenda bersama lalat-lalat. Kami mulai menemukan ular dan reptil di sekitar kami karena musim panas akan tiba. Selamatkan kami dari apa yang kami alami. Kami perlu istirahat. Demi Allah, kami lelah, kata Zayed. 6 bulan setelah serangan udara dan darat Israel yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan, Gaza hancur lebur. Penduduk di wilayah kantong Palestina itu kini kehilangan tempat tinggal serta menghadapi kelaparan dan penyakit yang meluas. Banyak pengungsi menyadari bahwa mereka harus bertarung nyawa dalam upaya kembali ke wilayah utara Gaza. Mereka menyatakan itu adalah risiko yang rela mereka hadapi demi bisa pulang. Seorang penduduk Gaza, Asma Al-Assar, yang mengungsi ke selatan mengatakan, kami kelelahan, kami terdegradasi, dan saya hanya ingin pulang. Sekalipun di atas reruntuhan, saya siap mendirikan tenda dan tinggal di dalamnya bersama anak-anak perempuan dan laki-laki saya. Itu tidak masalah. Meskipun, seperti yang mereka katakan, tidak ada makanan dan terjadi kelaparan, tidak masalah. Saya hanya ingin pulang, ujarnya. Serangan militer Israel di jalur Gaza telah menewaskan hampir 34.000 dan melukai lebih dari 76.000 orang sejak 7 Oktober, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin. Israel melancarkan serangan balasan atas serangan lintas batas Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan 253 orang disandera, menurut penghitungan Israel. Belum ada arahan yang jelas dari militer Israel akan kemungkinan keluarga-keluarga pengungsi pulang ke rumah mereka. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Setahun sejak pecahnya perang di Sudan, para analis melihat konflik itu tidak akan berakhir. Mereka mengatakan semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan Sudan menjadi tempat berkembang biak kelompok teroris.
Sejak hari pertama perang Sudan tahun lalu, pertempuran antara angkatan bersenjata Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat menghancurkan kota kembar, Khartoum ibu kotanya, dan Omdurman kota terbesarnya. Jutaan orang mengungsi dari wilayah metropolitan akibat pertempuran itu. Namun ada pula yang tetap tinggal karena mereka tidak mempunyai sarana untuk pergi atau beberapa kasus. Mumen Ahmad Abbas menjadi sukarelawan di salah satu rumah sakit terakhir yang masih berfungsi di Omdurman. Berbicara kepada VOA melalui Google Meet, Abbas mengatakan ia tidak bisa meninggalkan pasien-pasiennya, terutama karena mereka bergantung pada bantuannya.
Saya tetap memastikan bahwa orang-orang yang terluka memiliki akses untuk kebutuhan penting seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Meninggalkan mereka hanya akan memperburuk situasi mereka yang membutuhkan.
Ia mengatakan situasi di rumah sakit itu sangat menyedihkan karena kekurangan pasokan medis dan keamanan. Kelompok-kelompok kemanusiaan dan wartawan internasional tidak bisa memasuki Khartoum dan banyak wilayah lain di Sudan. Akibatnya, kepedulian dunia akan konflik di negara itu memudar. Para komentator dan diplomat sering menyebut konflik Sudan sebagai perang yang terlupakan di dunia karena 16.000 orang diperkirakan tewas dan 8,6 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik itu. Peneliti senior di Program Afrika, Pusat Studi Strategis dan Internasional, Cameron Hudson, mengatakan,
"Sadly, I don't see this conflict as particularly right."
Sedihnya, saya melihat konflik ini belum siap diselesaikan dalam bentuk apapun saat ini. Selama mereka terus didukung oleh aktor-aktor eksternal yang menyediakan senjata dan intelijen, maka mereka akan melanjutkan pertempuran ini.
Bakri El-Medni adalah analis kelahiran Sudan. Ia mengajar di Long Island University.
Anak-anak muda di sana, mereka memendam kemarahan. Mereka mengalami perpecahan etnis dan kemudian mereka mempunyai narasi bahwa ada perang yang sedang terjadi di suatu tempat.
Para pemimpin dari kedua pihak yang bertikai tidak seorang pun dipilih secara demokratis. Pihak yang paling menderita dalam pertempuran adalah warga sipil Sudan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Sekarang mari kita simak berita ekonomi terkini bersama Puspita Sariwati.
Penjualan eceran di Amerika naik lebih dari yang diperkirakan pada Maret menurut data pemerintah hari Senin. Perkiraan semula mencatat permintaan konsumen yang lebih lemah. Penjualan eceran yang naik 0,7% pada bulan lalu itu menjadi 709,6 miliar dolar setelah kenaikan pada bulan Februari dikaji ulang menjadi 0,9%, kata Departemen Perdagangan AS. Dibandingkan tahun lalu, angka bulan Maret lebih tinggi 4%. Kenaikan yang mendorong angka utama itu adalah naiknya penjualan di pompa bensin 2,1% dari bulan Februari hingga Maret. Namun penjualan di dealer kendaraan bermotor dan suku cadang mengalami penurunan sebesar 0,7% pada Maret. Dan penjualan di toko-toko elektronik dan peralatan rumah tangga turun 1,2%. Meskipun ketahanan belanja konsumen membantu pertumbuhan ekonomi AS tahun lalu, para analis memperkirakan permintaan akan menurun tahun ini di tengah kelelahan biaya dan tingginya suku bunga. Beralih ke telepon pintar iPhone. Pengiriman iPhone Apple turun lebih buruk dari perkiraan, yaitu hampir 10% pada kuartal yang berakhir Maret, mencerminkan lesunya penjualan di Tiongkok, meskipun industri ponsel pintar secara luas meningkat. Perusahaan mengirimkan 50,1 juta iPhone dalam 3 bulan pertama tahun ini. Menurut IDC, lembaga pelacak pasar, jumlah itu jauh di bawah perkiraan rata-rata analis yang dikumpulkan oleh Bloomberg, yaitu 51,7 juta. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengizinkan para ASN untuk bekerja dari rumah pada tanggal 16 dan 17 April guna mengantisipasi tingginya arus balik lebaran. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan ini untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran. Azwar mengatakan pengaturan pola bekerja WFA dan WFO akan diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, sesuai arahan dari Presiden Jokowi, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan tetap bekerja seperti biasa. Ia mencontohkan instansi pemerintah yang bekerja 100% WFO adalah yang bergerak di bidang kesehatan, keamanan, dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, dan lain-lain. Ia menjelaskan kebijakan bekerja separuhnya dari rumah diberlakukan kepada ASN di bidang kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, dan analisis. Pengamat transportasi Darmaning Tias menilai arus mudik dan balik lebaran pada tahun 2024 lebih baik daripada tahun lalu.
Kita bersyukur bahwa tingkat kecelakaan tahun ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 2023 lalu. Turunnya itu bahkan mencapai 50% lebih gitu, sehingga saya kira ini kita patut mengapresiasi pada kerja pemerintah yang berhasil menurunkan angka kecelakaan pada saat mudik.
Pengamat transportasi Joko Setijowarno pun mengakui bahwa manajemen arus mudik dan balik lebih baik pada tahun ini. Namun, Joko menyoroti masih banyaknya travel gelap yang beroperasi pada musim lebaran tahun ini. Ia mencontohkan kecelakaan kilometer 58 di tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 12 penumpang yang berada di dalam satu unit Daihatsu Grand Max pada Sabtu 6 April. Setelah dilakukan penyelidikan, baru diketahui bahwa mobil yang sedianya akan mengantarkan penumpang ke Ciamis, Jawa Barat itu merupakan bagian dari layanan penyedia jasa travel gelap. Menurut Joko, kemunculan travel gelap ini sebagai dampak dari gagalnya pemerintah menyediakan sarana transportasi publik di daerah.
Pemerintah gagal menyiapkan angkutan umum di daerah. Yang baru bisa angkutan umum antar kota, kereta, bis akap, travel antar kota ya. Tetapi ketika di desa nggak ada angkutan lagi, di perkotaan sudah minim, dampak itu travel gelap muncul.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Bulan April ditetapkan sebagai bulan penerimaan autisme, menyusul penetapan Hari Peduli Autisme Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 April oleh PBB sejak tahun 2007. Setelah belasan tahun diperingati, bagaimana masyarakat menerima para penyandang autisme di tengah mereka? Apa saja tantangan yang masih dihadapi orang tua penyandang autisme dan para profesional dalam bidang ini di Indonesia? Berikut laporan Utami Husin selengkapnya.
April ditetapkan sebagai bulan penerimaan autisme, menyusul penetapan Hari Peduli Autisme Sedunia setiap tanggal 2 April oleh PBB pada tahun 2007. Setelah belasan tahun diperingati, bagaimana masyarakat menerima para penyandang autisme di tengah mereka? Apa saja tantangan yang masih dihadapi orang tua penyandang autisme dan profesional bidang ini di Indonesia? Berikut laporannya.
Nah, saya tuh kan mau ikut main sama anaknya, tangga lah. Mau naik sepeda gitu, mau gonceng. Terus kayak nggak boleh sama ibunya, kayak takut ketularan.
Kenang Rini Yunianti akan suatu perumahan yang penghuninya sesama pegawai negeri seperti suaminya. Sementara itu di sebuah sekolah yang memiliki kelas untuk anak berkebutuhan khusus, kata Adriana Sukandar Ginanjar.
Satu hari aku nganter, kemudian anakku lari naik tangga gitu dengan kencang, terus nyenggol anak perempuan di situ. Anak perempuannya itu ngeliat dengan marah, terus tangannya tuh kayak diusap-usap gitu loh. Kayak, aduh, aku tuh sedihnya luar biasa. Oh, ternyata bahkan di tempat yang aku pikir anakku udah dipahami, responnya masih kayak gitu.
Anak sematawayang Rini, Yoda, baru saja genap berusia 24 tahun, sedangkan putra sulung Adriana, yang dipanggil Aska, akan berusia 31 pada Oktober mendatang. Hampir sepanjang usia Yoda dan Aska pula, mereka masih menghadapi ketidakpahaman masyarakat dan banyak lagi tantangan lainnya terkait autisme yang disandang putra mereka itu. Alih-alih memahami bahwa gangguan spektrum autisme adalah gangguan perkembangan dengan gejala antara lain kesulitan berkomunikasi dan mengekspresikan keinginan, ada yang menyangka anak bersangkutan kena guna-guna, misalnya. Ketika menceritakan Yoda yang didiagnosis menyandang autisme sebelum berusia 2 tahun, Rini mengatakan.
Orang tua saya aja dulu awalnya sempat kayak mengasih saran, nanti begini besok kayak semacam yang kayak gitu-gitulah. Ya saya ikutin lah daripada saya berdebat. Ya saya ikutin tapi tidak dengan hati ya. Biar maksudnya biar beliaunya juga lega, oh terus digituin ternyata tetap aja gitu.
Stigma yang melekat pada penyandang autisme tak kalah banyaknya. Ketika Aska didiagnosis menyandang autisme pada usia 4 tahun, kesadaran mengenai autisme masih terbatas. Perilaku dan gerakan mereka bukan hanya menyebabkan penyandang dianggap aneh dan berkebutuhan khusus, tapi bisa juga dianggap gila. Lantas, kata Adriana, psikolog yang juga dosen di Fakultas Psikologi UI,
seringkali juga orang-orang yang lebih banyak sendiri atau apa disebutnya dasar autis lo gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh masih banyak. YAI dan orang-orang tua dengan anak autis itu banyak sekali tuh minta jangan dijadiin lucon dong gitu ya, kemudian janganlah dijadiin candaan.
Adapun YAI yang disebut Adiana itu adalah Yayasan Autisma Indonesia yang ia pimpin sejak Desember 2023, menggantikan Dr. Meli Budiman yang mengetuai yayasan itu sejak dibentuk pada tahun 1997. Misi utama lembaga pertama yang berkiprah dalam bidang autisme di Indonesia ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai autisme. Dengan berjalannya waktu, apakah perhatian pemerintah Indonesia kepada para penyandang autisme sudah memadai? Rini, alumnus Teknik Kimia UGM yang memilih menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus putra sematawayangnya itu mengatakan, pemerintah masih perlu memberi perhatian lebih bagi para penyandang autisme.
Maksudnya kan saya harus realistis ya, makin kami kan makin tua, makin secara fisik makin nggak kuat, dan suatu saat pasti nggak ada juga gitu, secara hitung-hitungan logika, ini kan kami dululah ya gitu. Nah kalau kami nggak ada kan, dia harus masuk asrama gitu, jadi kalau nggak berlatih dari sekarang ya kapan lagi gitu kalau saya.
Sementara itu Adriana bersyukur banyak hal yang memudahkannya untuk mengasuh putranya. Profesi sebagai dosen, ujarnya, memberinya antara lain keleluasaan waktu untuk menggali informasi lebih jauh mengenai autisme.
Ya itu aku belajar dari dia gitu, bahwa kalau kita udah mencoba mengarahkan begini, ini anaknya nggak mau, aku bilang udahlah, let go gitu. Jadi kita juga harus lebih relax gitu supaya anaknya juga nggak tenggang.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah mendorong maraknya pasar ilegal ginjal di Nepal. Banyak warga miskin di sana terbujuk menjual organ vital mereka. Kini, kemiskinan lagi-lagi menjadi penyebab krisis kesehatan lainnya di negara itu, dan ginjal kembali menjadi pusat krisis tersebut. Tim VOA melaporkan.
Di tengah keindahan perbukitan Himalaya di Nepal yang menakjubkan, terdapat kenyataan kelam. Di sana ada sebuah desa bernama Hokse yang dikenal sebagai Lembah Ginjal. Karena kemiskinan, salah seorang dari setiap rumah tangga di desa itu pernah menjual organ vital tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak calo gelap berusaha meyakinkan orang-orang untuk menjual salah satu ginjal mereka, meskipun faktanya itu ilegal. Pendidikan telah mengubah pandangan warga setempat mengenai bahaya yang dihadapi mereka yang hanya hidup dengan satu ginjal. Tidak ada lagi keluarga yang sebagian besar anggotanya menjual ginjal mereka. Namun, kemiskinan masih mencengkeram. Kini semakin banyak warga Nepal yang memilih bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara teluk di Timur Tengah. Beberapa pekerja kini mengalami gagal ginjal, dan para ilmuwan menduga penyebabnya adalah paparan panas dan dehidrasi parah akibat kondisi kerja yang buruk. Jit, seorang warga Nepal, menghabiskan 3 tahun bekerja di Arab Saudi. Kini, pria berusia 29 tahun itu menghabiskan 12 jam seminggu untuk cuci darah.
Saya harus bekerja dalam cuaca yang sangat panas hingga 50 derajat Celcius. Kami tidak punya waktu untuk makan siang, pergi ke toilet atau minum air. Saya sering kepanasan. Tiba-tiba kaki saya sangat berkeringat dan tidak bisa berjalan. Lalu saya diberitahu bahwa ginjal saya gagal berfungsi.
Di pusat transplantasi organ manusia di Bhaktapur, Dr. Pukar Chandra dulunya hanya melakukan transplantasi pada pasien lanjut usia. Namun kini ia melihat semakin banyak pasien muda yang mengalami kerusakan ginjal.
About 1/3 of our transplantees are these labor migrant workers who have come from abroad.
Sekitar 1/3 dari pasien transplantasi kami adalah pekerja migran yang datang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan beban besar terhadap sumber daya kesehatan kami. Mereka adalah pemuda-pemuda yang sangat sehat dan cocok untuk bekerja di luar negeri. Dan ketika mereka kembali, Anda tahu, mereka datang dengan ginjal yang gagal berfungsi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih bersama saya Taris Riziman di VOA This Morning, bersama produser Jimmy Manan dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial kami, VOA Indonesia, di platform Facebook, YouTube, X, dan Instagram.